You're with SBS Radio.
Gjatë kësa jave, është mbajtur takimi liderëve i thirur nga kryeministri Zoran Zaev, ku edhe është propozuar emri Maqedonia e Ilindenit. Në takim ishin të pranishëm presidenti Gjorgje Ivanov, lideri Ali Ahmeti, krye parlamentari Talha Xhaferi, lideri Vëmëros Mickovski dhe shefi diplomacis Dimitrov. Zaev pas takimit konfirmoi se ky emër është i përkthyeshëm dhe opsioni më i mirë për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar me Greqinë, që nuk rrezikon as identitetin e popullit maqedon dhe se siguron të armët të ndritur Maqedoni multietnike dhe garancë për integrim të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Zaev ka kërkuar që populli grek të pranojë këtë propozim. Përkthimi në gjuhën shqipe Republika Ilinditase e Maqedonisë, sado që nuk ka fare rëndësi për kryeministrin Zaev, ka zhuar shumë debate në opinionin publik, tek profesorët universitar dhe ata të gjuhës shqipe dhe paknaqësi tek qytetarët. Ja se çfarë thot profesori Bebi Bexheti për termin ilinditase.
Mendoj se nuk shkon dhe nuk i përshtatet natyrës së gjuhës shqipe ilinditase, sepse bëhet fjalë për një shenjë që është ilia. Dhe shqip, nëse do të përkthehet sipas kërkesës dhe normave gjuhësore, do të ishte dita e ilis, jo ilin ditase. Ky defekt i përpjekjes për të na imponuar një emër bazohet në tre komponente. Njëri është gramatikor që e shpjegova, tjetri është historik dhe ideologjik, që nuk është favor shqiptarve, dhe komponenti i tretë është komponenti i aspektit fetar. Nëse i kthehemi historisë dhe i shohim të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë në vazhdimsi me termin Ilinden, nuk e shohim në veten aty si shqiptar.
Kryeministri grek Alexis Tsipras ka informuar krerët e partive greke dhe shprehur se dëshiron zgjidhje të qëndrueshme që do t'i bëj ballë kohës.
Forcat politike mund të kenë dallime mes vete, dallime këto legjitime, normale në një demokraci të vërtet. Por për çështjet tona më të mëdha, siç janë ato nacionale, është i nevojshëm konsenzus sa më i madh i mundshëm. Prandaj nuk bëjmë hapa të shpejtuar dhe kryesisht në çdo detaj i mbrojmë aspektet themelore të linjës nacionale për gjetjen e një emri të përbërë, të përbashkët, që do të jetë për përdorim të përgjithshëm, edhe të jashtëm, edhe të brendshëm. Për çka parakush është ndryshimi i kushtetutës, ndryshimi i emrit kushtetues, por edhe ndryshimet e tjera që do të garantojnë se do të eliminohet irredentizmi, që do të i kalohen pengesat mes dy popujve.
Propozimi Maqedonia e Ilindenit ka frustruar opozitën greke. Kreu i Demokracisë së Re dhe lideria partisë PASOK pas bisedës telefonike me kryeministrin e vendit shprehën mos pajtim që fjala Ilinden të jetë pjesë e emrit. Andaj përfundimisht, nga kabineti i Tsipras është bërëditur se duhet të punohet tutje në gjetjen e zgjidhjes së përbashkët me përcaktim gjeografik apo kohor, siç ka propozuar ndërmjetësi Matthew Nimitz. Të gjitha partitë greke thonë se propozimi i ri e përforcon irredentizmin. Pas këtyre kundështimeve, shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias u shpreh se zgjidhja e pranueshme mund të arrihet përmes propozimeve të ndërmjetësit Matthew Nimitz, përveç Republika e Maqedonisë Shkupi, që nuk është e pranueshme për grekët. Të katër propozimet të tjera mund të jenë zgjidhja e duhur, tha ai. Ai këto komente i ka bërë menjëherë pas takimit me sekretarin amerikan.
Ne mbështesim nevojën për të pranuar një nga emrat që propozoi Nimitz. Nuk pajtohemi, siç e dini, me emrin e 5 nga propozimet e tij. Dhe të ecim përpara me miratimin e një plani strategjik për bashkëpunim miqësor me këtë vend të ardhmen me emrin e saj të ri.
Ndërkohë, dy ministrat e jashtëm kanë zhvilluar bisedime me ndërmjetësin Matthew Nimitz në New York. Nga zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski është kuptuar se në New York Maqedonia ka shkuar me të vetmin propozim Ilinden, sepse paraqet multietnicitet dhe si propozimi tillë hap rrugë të re drejt kontestit shumëvjeçar. Cipras ka për të ditur se negociohet për 4 emrat e paketës së nimit, megjithatë opozita greke vazhdimisht e ka akuzuar se në mënyrë të fshehtë ende po negociohet për ilindenin. Sipas mediave greke, takimet në New York është dashur të zgjidhin kontestin për të fundimisht dhe në tavolin janë kthyer dy propozime, Maqedonia e Re dhe Maqedonia e Epërme. Këto bisedime janë monitoruar nga Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të interesuara për zgjidhje të shpejtë dhe zgjerim të NATO-s dhe Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, bëhet e ditur se bisedimet në New York tashmë kur kanë përfunduar, ato janë pa ndonjë epilog. Ende nuk dihet nëse është refuzuar ilindeni apo çfarë është kthyer nga emrat në tavolin. Menjëherë pas bisedimeve, ndërmjetësi Matthew Nimitz është shprehur kështu:
"Çështjet janë definuar mirë dhe janë zvogëluar, por nuk kemi akoma një zgjidhje përfundimtare. Të dyja palët janë të vendosura të bëjnë mjaft për të arritur një marrëveshje dhe po punojnë shumë për të bërë këtë. Dy ministrat do të shkojnë në Bruksel dhe atje do të vazhdojnë dialogun. Këto bisedime janë intensifikuar në mënyrë të konsiderueshme dhe të dyja palët kanë pozita të rëndësishme, linje të interesave kombëtare, por të dy kanë kuptuar rëndësinë e arritjes së marrëveshjes dhe janë të vendosur për të bërë këtë. Palët e njohin njëri tjetrin shumë mirë. Dy ministrat flasin lirshëm dhe do t'ja dalin televizin para."
Ndërkaq, Alexis Tsipras është shprehur se Greqia synon të merr atë që të tjerët e kanë dorëzuar para 70 vitesh.
"Fti një tanë verior për mbi 70 vjet kanë një entitet shtetëror, qoftë në kuadër të Federatës Jugoslave, qoftë si shteti pavarur më vonë pas shpërbërjes së Jugoslavisë, që quhet Maqedoni dhe mbaj një emër i cili pa asnjë referencë tjetër revokon botën antike greke dhe trashëgiminë e rëndë kulturore të Maqedonisë greke. Këtë po shkojmë të marrim, nuk është e lehtë. Disa budallënë na thonë se po shkojmë të japim. Shkojmë që të marrim, jo që të japim. Po shkojmë të bajtohemi me fqinjet tan, të cilët kanë një entitet shtetëror që për 70 vjet quhet Maqedoni, por që nuk ka asnjë lidhje me Aleksandrin e Madh dhe rrugtimin e tij historik. Kanë rrënjë slave dhe shqiptare, dhe këtë ata e pranojnë. Nëse fitojmë përcaktues para emrit Maqedoni, është fitore e madhe dhe akoma më e madhe nëse merremi vesh se tjetër është Maqedonia e Ynë, që vjen nga tradita e lashtë e botës antike greke, ndërsa tjetër është tradita e tyre dhe shenja e tyre kulturore."
E kjo javë ka plotësuar edhe qeverinë e Maqedonisë. Nga radhët e partisë Besa, krahu i Afrim Gashit është vendosur Asaf Ademi në krye të Ministrisë së Kulturës. Arber Ademi është vendosur ministër i Arsimit nga radhët e PD-së. Nga radhët e LSDM-së, Renata Deskovska nga Arsimi ka kaluar në Drejtësi. Bardyl Dauti nga PDSH është emëruar ministër paresor. Andrej Zhenovski, zëvendësministër i punëve të jashtme. Asim Musa nga Turshit, zëvendësministër i shëndetësisë. Gonul Bajraktar nga BDI, zëvendësministër i punëve dhe politikës sociale, ndërkat Sadik Beqiri nga PDSH, zëvendësministër për transport e lidhje. Më një qeshur, ku vendi voton ministrat dhe zëvendësministrat e rinj. E kjo javë ka sjellur edhe burgosjen e Nikola Gruevskit, ish kryeministër dhe ish lider i VMR-s. Prokuroria speciale shpalli verdiktin ku i akuzuari për blerje të Mercedesit të blinduar me vlerë 600.000 euro u dënua me 2 vite burgim. Gruevski nuk u paraqit në gjykatë dhe avokatët e tij nuk dhan detaje të tjera. E nga VMRO është quajtur vendim politik dënimi i Gruevskit dhe është akuzuar Zaev se i kontrollon gjykatat. Pas këtij vendimi, në shenjë revolte, deputetët që ishin në seancë kanë lëshuar kuvendin. Edhe qytetarët kanë protestuar. Në mesin e tyre edhe ish kryetarët Koce Trajanov dhe Ivica Konevski. Nikola Gruevski tashmë akuzohet edhe për shumë lëndë të tjera, ndërtim të autostradës me kredi kineze, për minimin e objektit Kozmos të biznesmenit Fiat Canovski, për dhunë në qendrën e Shkupit, për rastin Titanic dhe veprat të tjera penale lidhur me zgjedhjet dhe financimin e partisë të tij. Për Radio SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.